Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата с начало без край. Много са интересни малките деца, когато общуват. Карат се, бият се, след малко се целуват и прегръщат. Каква ли е причината? Ами и техните сърчица са чисти. Не хранят омраза, не хранят злоба. Чуйте как се отнасяше Исус към тях. Тогава доведаха при него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли. А учениците ги смъмриха. А Исус каза: оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. Евангелието на Матей 19 глава 13-14. Кое?
Така е, скъпи приятели, входът на небесното царство е безплатен. Цената е платена за абсолютно всички хора. Обаче, една подробност. Платена цена не означава насилствено телепортиране. Христос на никого няма да наложи на сила да извърши нещо против волята си. Или пък още повече да замине за новата си небесна родина, без да има желание за това.
Искам да отворя тук една скоба за един черен период от историята на нашата страна. Знаете ли, през 50-те години на миналия век, колко хора са били просто мачкани заради религиозни и политически убеждения? Пробих се малко в интернет и стръпнах. Прибирали се хора рано сутрин от домове. Прибирали се ги от улицата, от работното място. Четох, че хората от цяла една сватба са били арестувани. Защо ли? Ами защото тяхното тържество съвпадало със смъртта на Георги Димитров и те били обвинени, че едва ли не поливали неговата смърт. А истината била, че те още нищо не били чули.
Такива хора обикновено са били пращани в концлагери. В България имало няколко такива в Белене, в Ловеч, в Богданов дол, в Скравена. Транспортирали се ги в така наречените конски вагони, натъпкани като сардели. Още с пристигането им, на тях им е бил нанасен жесток побой с тояги, просто така профилактично, за да смажат духа им. Много хора са оставили костите си там, убити без съд и присъда. И си мисля как е възможно човешко същество да причини такива ужаси на друго човешко същество. За какво ли са си мислили лагерниците тогава? Кое ги е крепяло да издържат този яд? Може би при мисълта, че са обичани, че не са забравени от своите близки, това им е помагало да устоят и да се борят.
Прослушах интервюто на сина на Харалан Попов, един от пасторите, който получава 15-годишна присъда по време на процеса срещу протестантските пастори. Неговия син, Пол Попов, споделя много интересни мисли за своя баща. Цитира негово изказване. Аз не обичам комунизма, но обичам комунистите. Бог също ги обича. Страшно много се развълнувах, когато чух това. Защото това са думи на един измъчен и изтерзан пастор. Да обичаш тези, които те измъчват, които те държат гладен и те изтезават.
Каква е тази любов, която може да каже тези думи и да постъпи така? Обикновена човешка любов? Забравете. Такъв душевен мир може да получи човек само под влиянието на божествената любов, която има начало, разбира се, когато става въпрос за любовта към човека, но няма край. Божията любов не може да се изчерпа. И ние не можем да останем на автопилот, без мечти, без надежда и без цел в живота.
Ще ви разкажа сега една история, която прочетох. Едни деца били цяла седмица на детски лагер и на сбогуване, когато всички се приготвили да си тръгват, се дочул следният разговор.
Дай ми имейл адреса си.
Няма да ти го дам.
Тогава пък няма да те обичам.
Добре, добре, ще ти го дам.
Как тълкувате такъв диалог, скъпи приятели? Да, всички имаме нужда от любов. Имаме нужда някой да ни обича, да знаем, че някой ни обича. Ние се грижим добре за външния си вид, ходим на фитнес, пием разни хапчета, защото искаме да ни харесват, да ни обичат. Въпросът е дали полагаме същото старание за вътрешния си човек. Защото отвън ние може да сме с перфектна фигура, с перфектна визия, обаче отвътре да сме изгнили. Бог кое грижа повече за вътрешния човек, отколкото за външния. А за да се изгражда вътрешния човек, му е нужен не фитнес и не козметика, а любов. Много любов, постоянна любов, без почивка. Запитвали ли сте се, колко пъти спряхте пред просеци? И колко от вас, освен дребните стотинки, които им подхвърляте понякога, сте се опитвали и да си поговорите с тях? Не знам. Колко пъти сме разговаряли с такива хора? Но когато започнем да разговаряме с тях истински, а не с някакви обвинителни въпроси, ти защо просиш, защо не работиш, а предпочитаме да го попитаме какво правиш, как си, защо постъпваш така. Обикновено хората казват, не, беден съм и нямам пари, а някои от тях се разплакват и просто ви казват, че си нямат никого, че никой не ги обича, че никой не го е грижа за тях.
Майка Тереза има следната мисъл. Самотата и чувството, че никой не го е грижа за теб, е най-голямата беднотия в света. В Германия през 1999 година се извършило едно проучване, в което е бил зададен въпроса какъв е смисълът на живота. И са започнали да питат хора, които са успяли в живота. Банкери, финансисти, всякакви. И знаете ли кой е бил отговорът, който се е получил при 80% от анкетираните? Да обичаш и да бъдеш обичан. Не парите, не кариерата, не работата. Това не е смисъл на живота. Това е начин по който ти живееш. Но самият живот не се състои в пари, в материални неща или в кариера. Самият живот се състои в това да можеш да обичаш и някой тебе да обича. Истина е, че човек не може да избере своите родители. А и възпитанието, особено в крехката детска възраст, е от изключително голямо значение. Скъпи приятели, преди години прочетох едно заглавие, мисля, че беше на театрална постановка. За да гориш, трябва да се запалиш. Мисли си сега, след толкова години, когато се сещам за това заглавие, дали правилно ще прозвучи израза «За да обичаш, трябва да си обичан». Човек, за да раздава нещо, трябва да го притежава. Ако срещна някой натъжен и депресиран от живота, как да му помогна, ако в мен няма сила, няма духовна енергия, оптимизъм? За много деца, които стават престъпници, съм чел, че са нямали щастливо детство. Някои от тях са малтретирани, други са изоставени на произвола на съдбата или в някои домове. Не можем да приемем, че това е 100% правило, но ако някъде има изключение, ние трябва да се замислим за правилото, а не за изключението.
Така че апелът ни към родителите най-вече е: давайте любов на децата си. Много, ама много любов. Когато им показвате и им казвате, че ги обичате, не дейте да им поставяте условия за своята любов. Ще те обичам, ако слушаш. Ако не си изядеш храната, няма да те обичам. Това е много фатална грешка. Разбира се, ако детето не слуша, родителят може да приложи наказание, но това наказание в никакъв случай не трябва да бъде гарнирано с отсъствие на любов, с студенина.
Няма да забравя едно малко момиченце, което се беше качило на конче на раменете на своя баща. Чул го да повтаря: «Тати, много ли ми обичаш? Ама много ли?» Стана ми много приятно, защото бащата повтаряше, че много го обича. Мисля си, ако малкото създание беше получил отговор от рода на: «Ама нали ти казах, защо ми караш да ти повтарям нещо, което знаеш?» Това детенце щеше със сигурност да бъде обесърчено. Не знае този баща дали беше педагог по професия, но това, което разбрах със сигурност, беше, че дарява любов с пълни шепи.
Като деца, ако получим любов от родителите си, естествено, после започваме да я предаваме на своите деца, нали така? Това е естественият ход на нещата. И обратно, ако не сме получили любов от родителите си, много е вероятно същата липса да я предадем и на своите деца. А липсата на любов не е някакво статично състояние. Тя намира външен израз, обикновено като студенина. Понякога липсата на любов започва да се изразява в омраза, в нетърпение, в грубост, в арогантност. Да не говорим вече за насилието, включително и сексуалното, за многото побоища и така нататък.
Преди известно време гледах един клип, явно със скрита камера направен, как един американски сенатор прибиваше с къж вързаната си дъщеря, защото не се прибирала на време. Когато го разконспирираха, знаете ли как се оправда? О, не е това, което си мислите. На клипа нещата са преувеличени. Аз просто я възпитавах. Уважаеми сенаторе, благодаря за такова възпитание. Ако един ден паднете на легло, мислите ли дали тази ваша дъщеря, така добре възпитавана, ще се смили над вас и ще ви подаря дори чаша вода? Е, може да ви прости, може да надскочи вашето ниво и да се съобразява с някакви други неземни стандарти, но мислете, много мислете. В къща няма капчица любов. Тя се намира в прегръдката, в целувката, в топлата утешителна дума.
Така че връщаме се на това, което казахме в началото. За да можем да обичаме, най-напред ние трябва да сме обичани. И тук следва дълбоко философският въпрос. Да, но къде е източникът на любовта? Разбира се, най-бързият отговор е родителите. А на твоите родители? Ами техните родители. Ами на тях? Ами техните родители. И така стигаме до основния източник на любовта – нашия Създател. Защото дори да стигнем до Адам и Ева, дори да можем да си проследим родословното дърво чак до там, ще открием, че и Адам и Ева за пръв път са получили любов не от друго човешко същество, а от самия Бог.
Любов, Господи, с новым.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата с начало, но без край продължава.
Скъпи приятели, всички днес, млади, стари, деца, имаме нужда от Божията любов. Божията любов е безусловна. Няма нищо от рода на: ако ми купиш нов телефон, обичам те. Ако ми дадеш имейл адреса си, обичам те. Ако направиш това, обичам те. Ако не го направиш, не те обичам. За жалост, живота, който живеем, света, в който живеем, условната любов е повсеместна. За съжаление, тя преобладава. Ако той ме обича, и аз ще го обичам. Ако той не ми изневерява, и аз няма да му изневерявам. Ако той ме изневерява, и аз ще му изневеря на пук, да се сети, че трябва да го грижа за мен. Бог няма никакво условие за нас. Напротив, Библията ни казва в посланието на Римляните 5 глава 8 стих: но Бог препоръчва своята любов към нас с това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Скъпи приятели, ставали ли сте свидетели на разговор от този тип?
Канете на нашата служба, заповядай, ела на църква.
О, не, аз съм много лош човек.
Идеално, точно за такива хора е. Молите се, ела на църква.
Не бе, казах ти, аз съм лош човек, няма място за мене там, аз не съм достоен за църквата.
Замислете се, къде е логиката? Ами ако всичко ми е наред, защо ми е църквата? Но скритият въпрос е: а има ли човек, на който всичко да е наред? Ако пък нещо не ми е наред, тогава при кого да отида?
Ето къде отива апостол Петър, когато Исус го пита: не искате ли и вие да си отидете?
В Йоан 6 глава 68 стих той заявява: Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.
Така че, уважаеми слушатели, църквата не е някакво сборище на безгрешни хора. Не е място, където се събират праведници, а място, където се събират хора, които искат да променят живота си. Ние сме оправдани грешници, но сме си грешници. Оправдани сме и искаме нашият живот да се промени. Затова идваме на църква. Да общуваме с приятели, които страдат от същите проблеми като нашите. Те също искат да подобрят живота си. Те също се борят с греха. Всички заедно слушаме Божието Слово и то ни казва как можем да победим греха, как можем да живеем в този свят, но да не бъдем от този свят. Понякога в църквите ще видите много хора, които идват един-два пъти и после си тръгват и повече не идват. Защо? Ами защото на тях им харесва това, което чуват в църквата, обаче не им харесва мисълта, че трябва да променят живота си. Харесва си им да си живеят така в стария си живот.
Вероятно, уважаеми слушатели, някои от вас сте чували за американката Маделин О'Хеър. През 1963 година молитвата в американските училища е била забранена и това е било жената, която е работила най-упорито за узаконяването на тази забрана. Казва за себе си по-късно: аз съм най-мразената жена в Америка. Интересното е обаче, че 4 години след това тя изчезва за известно време и после пак се връща и казва следното: някой някъде ме обича. И в последствие разбират, че тя е приела Исус Христос за свой личен спасител.
Скъпи приятели, когато сте против Бога, няма кой да ви обича истински, безусловно. Може да усещате любовта на съпруг, на съпруга, но тази любов не е съвършена. Дори тя е условна. Любовта на хората обикновено трябва да се спечели. Има някакво условие, за да те обичат. И въпреки, че Маделин О'Хеър е била тази, която е работила за забраната на молитвата в училищата, въпреки, че е била арогантна, надменна и високомерна, въпреки това, когато намира Христос, тя заявява: някой някъде ме обича. И разбира се, става въпрос за Бог. Разбира се, голямата част от Америка днес сигурно не си е спомнят с много добри чувства, защото това, което е постигнала и е направила, остава в сила и до днес. Днес в държавните училища в Америка официално е забранено да се молиш. Но тя продължава да твърди: някой някъде ме обича. Обича е с тази любов, която има начало, но няма край. Между другото, тук отварям скоба, когато казваме любов с начало, разбира се, говорим за хора, за любовта на Бог към хората. Защото Бог започва да обича един човек още с появата му на земята, даже още от преди раждането му. Но иначе, след като Бог е безкраен, разбира се, и неговата любов няма начало и няма край. В основата си тя е вечна, точно както е неговото естество. Тъй като никога не е имало миг, когато да е нямало Бог, следователно и Божията любов винаги е съществувала. Тя е отправена не само към хората, разбира се, към всички сътворени от Бог светове. И разбира се, Божията любов съществува и там.
Скъпи приятели, ние имаме нужда някой да ни обича. Това е заложено в човек. Ние сме социални същества, имаме нужда от връзка един с друг. Имаме нужда някой да ни обича. И докато ние не можем да се задоволим с любовта, която ни дават съпрузите ни, бабите ни, дядовците ни, децата ни, всички близки, единствено ще ни задоволи Божията любов. Тя няма никакво условие, а всяка една друга любов има условие.
Вие можете ли да кажете със сигурност, че някой някъде ви обича? Ако вярвате в Исус Христос, можете, защото Той със сигурност ви обича. Ето какво заявява.
В Псалом 27, 10 стих: защото баща ми и майка ми са ме оставили, Господ обаче ще ме прибере.
Интересното е, че в този текст на еврейски думата «прибере» може да се преведе също и като «усинови». Кои са хората на този свят, които е най-малко вероятно да ви изоставят? Разбира се, майка ви и баща ви, нали така? Този псалм казва, че дори и те, майка ни и баща ни, да ни изоставят, Господ продължава да бъде до нас. Той ще ни пази, ще ни усинови, т.е. при Бог ние никога не можем да останем сираци. Няма да ни остави без любов. Дори майка ви и баща ви да ви изоставят, Бог няма да ви изостави. Вие винаги можете да разчитате на Неговата любов.
Ако аз не усещам любов от никъде, трябва да зная, че някой някъде ме обича. Този някой е сам Господ, който е на небето, който е около мен, който е в теб. Той ни обича с пълноценна любов. И дори и най-близките да ни отхвърлят, Господ никога няма да ни остави сами.
Когато някой човек каже: аз не те обичам вече, това обикновено ни разтърсва из основи. Кара ни започваме да правим равносметка, да размишляваме над истинското значение на любовта, както никога до този момент. Всъщност за любовта има едно много интересно определение. Любовта е ангажимент с начало и без край.
Ти можеш ли да кажеш, че твоята любов в твоето семейство, към твоите деца, към твоята жена, към твоите внуци, към твоята съпруга, към твоя съпруг е ангажимент с начало, но без край? Защото такава е Божията любов. И ако ние не изпитваме тази любов, И ако не показваме тази любов, то вътрешният човек в нас е просто изгнил.
Основното нещо, от което се нуждаем, е някой да ни обича. И този някой да може да обича. А истинската любов, Божията любов, е точно такава. Ангажимент с начало, без край. Така че нека да си пожелаем такава да бъде и нашата любов. Нека знаем, че някой ни обича. И след като го знаем, нека и ние да обичаме, за да можем да живеем със смисъл, надежда и цел.
Целта на живота, смисъла на живота е, щом Бог толкова силно ни обича без никакви условия, то нека да се постараем и ние да обичаме по подобен начин. Така ще бъдем по-щастливи, по-радостни, по-уверени в надеждата за един прекрасен свят, обещани от Спасителя, където няма да има неправда, смърт, болести, концлагери и страдания.
Но красотата на този бъдещ свят можем да усетим още тук, на земята, при едно условие – ако обичаме.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник. По същото време на същата честота. До чуване!